المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Biz keçən dərs, yəni salihlərin baxçısı kitabından, yəni təşəbbüllüyün və özündən razı qalmağın haramlığı bölməsindən ayə və bir neçə hədisləri yəni keçdik. Və bu gün inşallah növbəti hədis Harisə ibn Vahb radiyallahu anh hədisidir. Buyurur ki, qal, səmi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm yəqul, ələ uxbirukum bi əhlin nər, kullu utullin cəvvadin müstəqbir müttəfəqun aleyh. Haris ibn Vahb radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, sizə cəhənnəm əhlindən xəbər verinmi? Və dedi, hər bir şiddətli, yəni kobud və pis əxlaqlı olan təkəbbürlü, yəni insan. Hədisi Buxari Müslüm ittifaq eləmişlər. Hədis əvvəla Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yəni üsullarından biridir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni sahabelərinə hansısa hədis deyəndə və hansısa bir məsələni onlara baş salmaq istəyəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara üsullardan istifadə edərdi. Yəni bu üsullar ola bilərdi sual üslubu olsun, ola bilər xətt çəkmək olsun. Məsələn Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yerdə xəttlər çəkərdi. Bu sırat-ı müstəqimdir, qıraqdakılar şeytanın yoludur. Və həmçinin ola bilər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara başa salsın və desin, bilirsiniz ki, bu nədir və eləxara. Bunlar hamısı alimlərdir ki, bu dəvətçin üslublarındandır ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. onlara o sual üslubu ilə verməyi, o artıq sahabələrdə fikir oyadırdı. Yəni, hamı bilmək istəyirdi. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, sizə xəbər verirmi? Və ya da deyir ki, bilirsiniz ki, müflis kimdir? Və ya da ki, bilirsiniz ki, cənnət qadınlar kimdir? Və eləxara. Və bütün bu halda, yəni o sual veriləndə artıq fikri, zehni qırağda olanlar dərhal fikrin cəmləməyə sarı görür, bu müflis nədir? Və ya da Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, o möminin misalıdır, hansı ağacı misalına bənziyir. Belə vaxtı sahabələr hamısı başlayır, bu suala cavab axtırır və hələ başlayır bir ağac fikirləşməyə, uyğunlaşdırmağa. Və nəyə görə? Ona görə ki, Peyğəmbər s.ə.v. onların fikirlərini cəmləşdirmək, hətta onların bütün zihinləri, yəni fikirlərini Peyğəmbərdə olsun. Və bu üslublardan biri də Peyğəmbər s.ə.v. bu hədisdə istifadə elədi, yəni sual forması. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. onlara nədənsə xəbər verməyini yəni bildirir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, sizə cəhənnəm əhlindən xəbər verinmi? Hansı ki, həqiqi mənada, yəni cəhənnəm əhlinin sifətləri Quranda və başqa hədislərdə də çoxdur. Hədislərdə, ayələrdə var cəhənnəm əhli kimlər olacaq, kim olacaq. Və burada yenə Peyğəmbər s.ə.v. onlara bunu sual formasında deməyi və sahabilə dərhal hamısı fikirləşir. Görəsən hansıdır, kimlərdir o, kimlərin vəsfidir. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. də, yəni Huzeyfəyə də, yəni münafiqlərin adını deyəndə, artıq sahabələrdə də, bəzilərində Ömər kimi, radiyalan kimi sahabələrdə də, yəni şübhə yarandı, görən mənim adım var mı? Görən mənim adım var. Hətta Peyğəmbər s.ə.v. öləndən sonra, yəni öz xəlifəliyində Huzeyfədən soruşur. Huzeyfə dedi, sənin adın orada yoxdur, amma deyir, heç kim soruşmasın, heç kim heç nə deməyəcəm. Yəni bütün bunlar onu göstərir ki, yəni onlar yəni bu cür necə deyirlər, özlərinin arxayın deyildir. Yəni bizim kimi bircə namaz qılıb, bir kişilər əməl eləyib, yəni yerdə müjdələnmiş insanlar kimi yəni gəzmirlər. Baxmayaraq ki, onlar müjdələnmiş idilər. Yəni, Ömər radiyalarının cənnətlə müjdələnmiş sahabilərdəndir. Yenə də bununla yanaşı Ömər radiyalarının özünün münafiq olub olmasını yəni, o qədər yəni, çəkinirdi. Və Peyğəmbər sallam buyurur ki, sizə cəhənnəm əhlindən xəbər verinmi? Və sahabilər də, yəni hamısı susurlar ki, yəni Peyğəmbər sallam görürsən nə xəbər deyəcək və Peyğəmbər sallam deyir ki, hər bir utullin mənası, yəni şiddətli, yəni qəliz olan deməkdir. Yəni kobud xasiyyətli insanlar, hansı ki, o mənada ki, görürsən ki, hər bir məsələdə şiddətli eləyirlər və insanlara qarşı yəni, rəhmli deyirlər, hansı ki, İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, yəni əhl-i sünnə Allah haqqında, yəni Allahın deyir, necə ərəb dilində mənası odur ki, ələmun nəsi bil xaliq və arhamhum bil xaliq. Deyir, xaliqi ən yaxşı tanıyanlar, ən yaxşı bilənlər də, yəni əhl-i sünnədir və həmçində məxluqat ən rəhəmli insanlar da, yəni əhl-i sünnədir. Yəni bu da o deməkdir ki, yəni elm tərəfdən əhl-i sünnədə elm var. Yəni onlarda hər bir məsələdə elm var. Və elmlə yanaşı onlarda həmçində yəni rəhmət də var. Hansı ki onlar da o rəhmlə də yəni məxluqatlara rəhm eləyirlər. Yəni ki görürsən ki hansısa bir məsələ olanda dərhal onun necə deyirlər qəlbinə sevinç, salmaq istəyirlər, onu sevindirmək, onun üzərindən o bəlasını, yəni qaldırmaq istəyirlər. Hansı peyğəmbər sən də buyurub ki, həqiqətən də Allah Subhanahu öz qullarından, yəni rəhm edənləri bağışlayır. Peyğəmbər sən buyurur ki, innəmə yərhamullah min ibadi ar-ruhamə. Yəni həqiqətən Allah Subhanahu taala öz qullarından yalnız yəni rəhm edənləri bağışlar və həmçində peyğəmbər sən buyurur ki, irhamu men fil ardı yərhamukum men fis semə. Yəni yerdə olanlara rəhm edin ki, göydəki də sizə rəhm etsin. Həmçində peyğəmbər sən buyurur ki, ar-rahimun yərhamuhumur rahman. Yəni rəhm edənlərə Rəhman özü yəni onlara yəni rəhm eləyir. Bu da o deməkdir ki, insan həqiqi mənada yəni şiddətli olmalı deyil. Hansı ki Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə fəhmsən buyurur ki, "O lekun da fazdan ghalizal qalb lan fad min hulik." Əgər desən ağır, şiddətli, yəni elənci kobud təbiətli olsaydın, hər bir məsələdə onları yəni hansısa bir xatalarına görə, hansısa bir cahilidən bilmədiyi bir əmələ görə sən onlarla kobud davransan, onları özündən üz döndərsəydin, onlar sən bu xasiyyətə görə, yəni səndən, yəni üz döndürədilər. Bu da o deməkdir ki, yəni biz də yəni peyğəmbərimizə sallallahu əleyhi və səlləm oxşamalıyıq. Hansı ki müsəlmanlar, necə Allah Subhanahu onlar haqqında bəs edir ki, əşiddə vəl kuffar ruhama və beynəhum. Onlar yəni kafirlərə qarşı şiddətli, ancaq öz aralarında isə yəni mehribandılar. Və bu da Peyğəmbər buyurur ki, və o cür şiddətlilik və o cür xasiyyət, hansı ki, həqiqi mənada şiddət, yəni pis, ağır, kobud xasiyyətləri var, hansı ki, bu dünyada da insanlar, görürsən ki, bizim aramızda da var ki, məsəl üçün, filan kəsi danışdırma, nəsə bir məsələ ona demə, niyə görə demə, çünki deyir, kobud insandır, kobud cavab verəcək, xətirə deyəcək, yəni bu hal mövcuddur. Yəni insan, əgər elə bir xasiyyəti varsa özündə, xüsusən də əgər müsəlmansa, ibadət əhlisə və ona haqqı başa salırlarsa, bu haqqı qəbul eləməkdən, kobudluqdan, şiddətlikdən üz döndərirsə, ən pis halda yəni o kəslərin yəni halıdır. Və ikinci peyğəmbər sən buyurur ki, əd-cəvvaz. Cəvvaz da ən pis yəni əxlaqlı olan yəni insanlar. Yəni bütün pis əxlaqlı olan insanlar, yəni həmin o insanlardır ki, onlar insan buyurur ki, yəni onlar yəni cəhənnəm yəni əhlidirlər. Və o insanlar da hansı ki, pis əxlaq da odur ki, hansı əxlaq ki, insanlar onu pis deyirlər. Yəni, pis o demək deyir ki, mənə görə pis gəlirsə, yəni bu pis aydındır. Hansı ki, bu günlərdə də məsələn kimsə, hansısa bir insanın xatasına görə onu küfürdə ittiham eləməsi, onu İslamdan qırağı eləməsi, o qaydanı götürür ki, kim kafirə kafir deməsi, deyir, o da kafirdir. Və deyir, o insan kafirdir, hamın da ona kafir deməsi, yəni vacibdir. Yəni, onun kafir olmasını əvvəla ispat eləmək lazımdır və ondan sonra ispat olanandan sonra, ondan sonra demək lazımdır ki, o insan kafirdir. Amma o sənin gözündə hansı bir əmələ görə, hansı bir küfr əməl işlətdiyinə görə, yəni ona hüccət qaldırmamış, ona bəyan eləməmiş, o əməlinə görə sən onu küfrdə ittiham eləyirsən və başqalarını da vadar eləyirsən ki, səninlə bir yerdə o insanı təkfirdə ittiham eləsinlər, bu demək onun qayda əsası yoxdur. Yəni o qayda ki, hansı kafirə kafir deməyən, alimlər hamısı o barədə deyirlər ki, bunlar yəni əhli kitabdır, hansı ki onlar kafirdir və onlara kafir deməyən özü yəni kafir. Çünki onlar əslən yəni kafirdirlər, aydındır. Amma o müsəlman ki, hansı ki kafir deyil, İslamdadır və hansısa xatasına görə, hansısa fərdlərdən hansısa bir cahil ona küfrdə ittiham eləyir və onu ittiham eləyənləri, ona kafir deməyənləri də kafir sayması, yəni bu özü cahillikdir. Və burada da Peyğəmbər buyurur ki, hər bir şiddətli və pis xasiyyətli. Yəni nə ki pis xasiyyətli var, hansı ki Peyğəmbər buyurur ki, bilirsiniz ki pislik nədir? Deyirlər ya Allah və Rasul bilir, deyir pislik odur ki, o sənin qəlbindən keçir. Yəni sənin qəlbində oyanır və sən o feili eləmək istəyirsən və qorxursan ki, eləsən insanlar sənin əməl və boylanacaqlar. Və deyir, pisliyi də odur. Yəni, insanın qəlbindən keçir və insan bilir ki, əgər o mənim qəlbimdə keçən və ya da ki, mənim cizində elədiyim və ya da ki, heç kim olmadı vaxtı elədiyim, niyə görə mən bunu təkildə eləyirəm? Çünki heç kim bunu görməsin, aydındır. Və pisliyi də odur ki, sənin qəlbindən keçir və qorxursan ki, insanlar onun üçün neyə ittiləyə boylanarlar. Yəni, xəbərləri olar sənin niyyətinə və pisliyi də həqiqi mənada yəni budur, aydındır. Ancaq o pislik ki, müəyyən təbəqəli insanlar var ki, özlərini həqiqi mənada, yəni yüksək əxlaq, yüksək mədəniyyətli hesab eləyirlər və müsəlmanlarda baş verən hallar, məsəl üçün, əlindən yerə çörək düşəndə çörəyi götürüb təmizləyib yemək, bu onların əxlaqına görə yaxşı deyil və də ki, yeməkdən sonra barmaqları yalmaq bunların əxlaqına görə yaxşı deyil və də ki, qabı sirmək, təmizləmək bu onlara görə yəni əxlaqsızdır. Yəni o əxlaqsız onların özünə aiddir, aydındır. Ancaq biz o əxlaqdan danışırıq ki, hansı o əxlaqı Quran və sünnə özün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əməllərinə göstərib. Aydın, ancaq o əməllər şansı ki, Peyğəmbər onu bizə əmr eləyib və bəzi qərb ölkələr onu yüksək əxlaq səviyyəsindən saymırlar, mədəniyyətsizdən hesab edirlər. Yəni biz o əxlaq uzaqdan danışmaması ki, bu günlərdə görürsən ki, bəzi müsəlman istər qadın, istər yəni kişilər, görürsən ki, o həmən əxlaqa tərəf yönəlmək istəyirlər, libaslarını onlarda oxşadılar və yaxud da ki, zahirlərin və yalaq və s. Yəni, həqiqi mənədə isə əxlaqsızlıq elə o özüdür. Çünki Peygəmbər buyurur ki, kim özünü əhli kitabı oxşadırsa, yəni o da yəni onlardandır və qiyamət günü yəni onların həşr olunacaq. Və burada Peygəmbər buyurur ki, hər bir şiddətli, kobud və pis əxlaqlı, yəni pis əxlaqlı və sonra da Peygəmbər buyurur ki, müstakbir, yəni təkəbbürlü və bu hədisin də bu bölmədə gətirməyinə şahid odur ki, yəni hər bir, yəni qəlbində təkəbbürlü olan insan, yəni cəhənnəm, yəni əhlidir. Və bu hədis ehtimal var, ehtimal var. Bunlar yəni əbədi kafirliyə də dalalət eləsin və əbədi cəhənnəmdə qalmağa dalalət eləsin və ehtimal da var ki, bu xasiyyətlər yəni müsəlmanda olsun. Yəni müsəlmanda olsun ki, müsəlman kobud xasiyyətli olsun, yəni mülayimli olmasın o insanda. Və ehtimal var ki, o insan, yəni pis əxlaq sahibidir, istər dilindən, istər hərəkətindən və ehtimal da var ki, o insan təkəbbürlüdür. Yəni müsəlman təkəbbürlü haqqa görə yox, yəni məxluqata görə təkəbbürlüdür və bu əgər bu üç vəsf əgər müsəlmana aiddirsə, onda bu əməllər müsəlmanı, yəni əbədi cəhənnəmdə saxlamır, aydındır. Bu əməllər, bu vəsflər müsəlmanı müvəqqəti, yəni bu günahların yuyulaca biləcəyi miqdarda o qədər təqdirdə o insan cəhənnəmdə yandan sonra, amma gec-gec onun yeri haladır, onun yeri yəni cənnətdir. Və bu hədisə Peygəmbər buyurmalı ki, sizə cəhənnəm əhlindən xəbər verim. Yəni çünki onlar əgər cəhənnəmdə yanmaqları, cəhənnəmdə olmaqları, bu artıq onların əhli olmaq, oranın sakinləri, yəni olmağını bildirir. Yox, əgər hədisi getdisə ki, bu sırf yəni kafirə aiddir və onda kafirlərin də yəni dərəcələri var. Yəni adi kafir var, döyüşən kafir var, zimmi var, əhdlə girən var və elə və s. Və ehtimal var ki, əgər bu cür insanlar yəni kafirlərin vəsiflərindənsə, onda onlar yəni cəhənnəmdə yəni əbədi qalan, yəni kafirlər. Çünki yəni biz təkfir kitabına keçirik ki, yəni kafirlərin də öz dərəcələrinə görə cəhənnəmdə də onların yəni dərəcələri var. Çünki cənnət dərəcələrləndir, amma cəhənnəm isə yəni dərəcələrlə. Yəni cənnət dərəcələr, yəni yuxarı qalxan pillələrdir. Dərəcət isə yəni aşağı düşən, yəni isə yəni, cəhənnəmin də yəni qatları var və ehtimal var ki, kafirlər öz əməllərinə, öz vəsflərinə, dünyada olan hallarına görə onlar da cəhənnəmdə öz hallarına uyğun olaraq, yəni öz cəhənnəmdə öz yerlərini yəni tutacaqlar. Və bu hədis onu göstərir ki, yəni bu sifətlər əgər müsəlmanda olsa bu həqiqi mənada məzmun sifətlərdir və müsəlman bunun əksini eləməyə çalışmalıdır. Müsəlman çalışmalı deyil, şiddətli olsun. Hansı ki, bəzimiz də görürsən ki, dəvətdə bu şiddətlidən istifadə edir. Xüsusən də valideynlərlə, qonşularla, qohum-əqrabalarla. Yəni o valideyn o sənin körpə yaşında o cür əziyyətlə böyüdüb, sənin qayğılab gecələr oyaq olub, sənin bütün əziyyətləri, ağırlarını çəkib və sən böyüyəndə onu ilə o cür şiddətli davranmağın, ona o cür acı davranmağın, hətta elə bil ki, yəni sənin valideyn yox, sən onun valideynsin. Bu cür davranmağın bu həqiqi mənada, yəni möminin, yəni sifətlərindən deyil və mömin çalışmalıdır, yəni mülayim olsun. Çünki Peygəmbər buyurur ki, mülayimlik bir şeydə nə qədər çox olarsa, onu bir o qədər, yəni düzəldər. Və deyir, şiddətli bir şeydə nə qədər çox olarsa, o onu deyir, yəni sındırar. Baxın təsəvvür edin ki, yəni Amavilərin, yəni hakimlərinin yanı birinin yanına İmam Şəbi Rəhməllah Həccəcin vaxtında, yəni Həccəc zalım kimi məşhur insan idi, yəni böyük bir insan idi, dövründə ən zalım insan idi və İmam Şəbi bunun yanına girir və artıq bütün alimlər ondan çəkinirdilər. Yəni ki, onun qabağında hər adam söz deyə bilmirdi. Bilirdi, ona nəsə bir sözlə dərhal ya boynu vuracaq, ya asacaqlar. Və İmam Şəbi də girir yanına və ona şiddətlə qadir ki, Allahdan qorx. Yəni belə şiddətli söz deyir və düzdür, bu indiki söz, yəni bizim üçün artıq, yəni bu günlərdə biz bunu zarafat kimi istifadə edirik. Yəni anekdot danışırıq, lətifələr danışırıq və çox gülmə deyir Allahdan qorx. Aydın, yəni biz bunu başqa termin kimi istifadə edirik. Amma sələflər bir-birlərini Allahdan qorx deyəndə onlar artıq yer axtarırlar ki, yer yarılsın, girsin ora ki, bu sözü eşitməsinlər. Çünki onlar o sözü demək, o deməkdir ki, deməli sənin təqvan yoxdur, aydındır. Ona görə onlar bu söz onlar üçün ən ağır söz idi, ən ağır şiddətli söz idi ki, sən sələflərdən biri birinə desin ki, Allahdan qorx, belə eləmə, Allahdan qorx. Və bu günlərdə isə bu söz bizim üçün yəni adiləşib. Yəni, o sözün bu gün bizdə dəyəri olmayıb. Niyə görə? Çünki o qədər biz yəni istehzalara, lətfələrə, filan-filan şeylərə qoşulmuşuq ki, artıq o təqva deyilən şey biz bir dənə yazılarda bilirik. Kitablarda oxuyuruq ki, təqvanın lüğəti mənasında, islahı mənasındadır. Və İmam Şafi də Həccəcin yanına girəndə və ona dedi ki, Allahdan qorx. Və Həccəc qayıtdı ona dedi ki, ey deyir imam deyir, mən deyir nə Firon kimi deyiləm, çünki mən deyir müsəlmanam. Baxın mənim elədiklərim, amma deyir mən deyir yəni Firon kimi deyiləm. Nə də ki deyirsən, yəni mən nə qədər zalım olsam da mənim məqamım Firon kimi deyil. Mən zalımam, düzdür. Mən yəni haqqını öldürürəm, nə edirəm? Amma deyir mənim məqamım Firon kimi deyil. Və deyir sən də ki Musa və Harun kimi deyilsən. Yəni sən adi insansan, sən peyğəmbər deyilsən. Ancaq Allah Subhanahu taala Musa ilə Harunu Harun Firavunun yanına göndərəndə və dedi izhəbə ilə Firavuna və qulə lehu qawlan leynan la'allahu tezekkara və yaxşa. O cür insanları, o cür insanın yanına göndərəndə nə dedi? Dedi gedin onun yanına və ona dedi mülayim söz deyin. Demədi şiddətli idi, hansı Firavun Firavun idi. Yerdə Allahlıq idi, ənə rabbukumul alə. Allahlıq iddia edirdi. Amma yenə də Allah Subhanahu o cür insana kimləri göndərdi? Musa Harun kimi və dedi ki: "Va qula lahu qawlan leynan." Onlara gedin onun yanına və ona mülayim söz deyin. La'allahu tezekkara və yaxşa. Nəticəsi nədir? Ola bilsin ki, o qorxub xatırlayıb, yəni geri dönsün. Və mülayimin səbəbi budur. Əgər sən tutam ki, sən istəməzsən ki, sənin bir xataba görə sənə kimlə gəlsin, desin ki, Allahdan qorx, sən zinakarsan, sən nə bilim, oğrusan, sən yalancısan, sən ixvansan, xava, heç kim onu xoşlamaz. Bəli, insan ola bilər xata eləsin. Məsəl üçün, ola bilər ki, bu qədər bəlalar, fitnələr var, insan ola bilər geçsin, hansısa bir yəni, təklifçi, yəni bir ixvan, yəni onun fikrini daşsın və gəlib sənə sual verəndə, sualla bir demək, yəni, abi, sən də təklifçi olur, sən də belə onu Allahdan qorx, batıdırlar, belədirlər, cəhənnəmi itirədi, köpəli, bu cür əsul da dizi. Əgər görsən ki, hansısa bir qardaşın, hansısa bir səhv fikirdən, hansısa bir fikir daşıysa, bəli ona başa sal. Başa sala bilmirsənsə, yönəlt o kəslərin üstünə ki, o insan ona bacaracaq o dəvətini, aydındır. Və hər bir halda mülayimlik düzəldi. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. bədəvi gəldi, mənim salın meclisinə və camatın gözü görə-görə başladı meclisi boylu eləməyə, meclisi sizi eləməyə. Və o bu hal, yəni bu günlərdə olsa, ən qəlbində zərrə qədər iman olan insan onu inkar elər. Əllə də yox, dillə də heç olmazsa qəlbində deyək ki, bu axmağın hərəkətindən bax, bu qədər cahiliyyə olar, bura məhciddir, özə ki, əhlüsünə məhciddir, sələfi salih məhciddir, aydındır. Amma o cür insan gəldi bundan dəfsəl məhciddə, bundan dəfsəl insanlar yanında, bundan dəfsəl məkanda. Gəldi və məhciddə boğul elədi və sahabələr hamısı pis hal keçirdilər, hətta öldürmək istəyirlər, neyinə məhciddirlər və Peyğəmbər sallam işarə elədi ki, yəni yerinizə oturun, yəni heç nə eləməyin və sonra bu qutarandan sonra ona başladı ki, həqiqətən də bu məscid inşa olunub ki, Allahın xatırlamaq, zikr eləməkdən, ibadət, əməl eləməkdən ötər, aydındır və o cür feylə qarşı nədir? Bu cür mülayimlik elədi və bizlər də bu gün elə olmalıyıq. Yəni, bugün bizlər sahabələr deyilir, bizlər tabini deyilir, bizlər o üç ən fəzilətli əsrdə yaşamırıq, aydadır. Və bugünkü insanlar da o cür peyğəmbər görməyiblər, o cür sahabələr görməyiblər. Hətta biz elə özümüz də aydındır. Əgər Allah sonra bizə bu imanı, bu hidayəti bizə nəsib eləyirsə və biz də çalışmalıyıq ki, biz rəhmlə, dəvətlə biz də başqasına yönəlik. Ona görə daima biz dəvətli olmalıq, daima rəhmli olmalıyıq. Amma yox, birinin bir xatasına görə onu ittiham eləyək, sən eləncə o adamsan, sən bura gəlmə, ora gəlmə, onu eləmə, bu artıq həqiqi mənada mülayimliyin, yəni ziddidir, hansı ki, o da yəni cəhənnəm, yəni əhlinin yəni vəsiflərindəndir. Və həmçində pis əxlaq. Yəni, pis əxlaq, hansı fəyəsəm deyir ki, həqiqətən də gözəl əxlaq sahibi o gecələr namaz qılan və gündüzlər oruc tutanın yəni məqamındakı. Baxırsa da insan, bəli, gecələr qiyam-ı leylədir, gündüzlər məsciddə namazdadır və yaxud da Quran oxuyur və həmçində nafilə orucları var. Ancaq görürsən ki, qardaşlarla davrananda heç kim onun yanından keçməyəcəm. Niyə görə? Dilinin şərinə görə, dilinin əxlaqsızlığına görə, özünün əxlaqsızlığına görə. Və bu əxlaqsızlıq da o insanları ondan uzaq eləməyə vadar edir. Hansı Peyğəmbər buyurur ki, bir hədisdə buyurur ki, əgər sən şər insansansa və yaxşıq eləməyi bacarmırsansa, onda dinəyinə öz şərvi yəni insanlardan uzaqlaşır. Aydındır. Və gözəl əxlaq sahibi də dünəndə, bugündə, sabahda həmişə lazım olacaq. Çünki Peyğəmbər buyurur ki, gözəl əxlaq sahibi o dərəcələri əldə edir ki, hansı o dərəcələr ki, gecələr namaz qılan, gündüzlər olursan o məqamı qazanır. Hansı ki, bu gözəl əxlaq ucubatından da hansı görürsən ki, namaz qılan cəhnnəmə düşür. Aydındır. Və bu gözəl əxlaqdan da görürsən ki, insan yəni cənnətə düşür. Və bu gözəl əxlaq həqiqətən də ən necə Mahmud olunan, yəni əxlaqlardır ki, hansı ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. yəni bunu bizə əmr eləyib və düz əxlaq barəsində də mövzu uzundur. Sadəcə qısa onu demək olar ki, əxlaq barəsində onu demək olar ki, sən insanlarla davran, necə ki istəyirsən, insanlar sənə davransın, hansı ki, Peyğəmbər buyurub ki, insanlarla müamilə ilə davran, o tərzdə ki, necə ki istəyirsən, sənə davransınlar. Qonşunun qızı ilə, qonşunun, nə bilim, yoldaşı ilə, anası ilə, bacısı ilə, oğlu ilə, atası ilə, filan kəslə, onu ilə necə davranırsansa, necə ki istəyirsənsə ki, sənin anova, bacıva, qızıva, oğluva, uşağıva davransınlar, özvə rəva bildiyi və necə özünlə, özvə rəva bilirsənsə, necə özün, öz qohumunla, əqrabanla davranmaların istəyirsənsə, həmən o cür də sənin qonşunla davran, aydındır. Necə ki istəyirsən, sənin yoldaşına hörmət eləsinlər, gedəndə sözü atmasınlar, qızıva həmsində, anıva həmsində, yaxşıca tova, eləncək də sən davran, yəni qonşuna, başqa insanlarla və gözəl əxlaq elə bu deməkdir. Aydın düz əxlaq barəsində mövzu böyükdür, sadəcə qısa onu demək olar ki, insanlarla davran, o tərzdə ki, necə ki istəyirsən, yəni sənə davransınlar. Əgər sən xata eləyən zaman xoşun gəlmirsə sənin xatavı disklərdə, videolarda, orada, burada bəyan eləsinlər, həmçində sən də cəmatı xatasını elə bəyan eləməkinə. Aydındır, düz o söhbət o xatadan gedir ki, o insan adi insandır və məsəl üçün, şeytan altında isə bir vəsifidir. Amma yox, söhbət dəvətçilərdən gedirsə, hansı ki, zalətə insanlar dəvət eləyirsə, bəli, bu əhlüsünlə bu barədə ittifaq, həmçində Əhmədin Həmbəl, həmçində bugünə kimi də bütün sələf alimlər ittifaq edirlər ki, bəli, o cür bidət əhli onlara bəyan hüccət qalxandan sonra artıq onlar bəyan, camata bəyan eləmək lazımdır ki, hətta insanlar yəni onların fitnəsindən yəni uzaqlaşsınlar. Və həmçində təkəbbürlü. Yəni təkəbbürlü də hansı dedi ki, bu da cəhənnəm əhlinin vəsifidir ki, və dedi ki, təkəbbürlü də iki qism var. Təkəbbür aləl-haq və təkəbbür aləl-xalq. Yəni haqqın üzərində təkəbbür etmək və haqqın üzərində təkəbbür odur ki, sən bir sözü deyirsən, bir hücceti bəyan edirsən və sənə bəyan edirlər ki, ay qardaş, ay bacı, bu əhlüsünnə metodu deyil, bu sələflərin metodu deyil. Sələflər bu ayəni bu cür başa düşüblər, bu hədisi bu cür tətbiq ediblər, filan alim bunu deyil, filan onu deyil, aydındır. Bu cür bəyan eləyəndən sonra o təkəbbürlükdən, yəni mən necə indiyə kimi bunu deyirdim, yanımda, dalımda bu qədər camat, arxamda camat toplanıb, mən bu gün dönsəm mənə nə deyələsən, iki yüzlənəsən, bu cür səbəblərə görə özün, yəni halıbın, vəziyyətinin, tutduğun mövqeyin aşağı düşməsin deyə sən haqdan üz döndərirsənsə, ən təkəbbürlük, ən pis halı da budur ki, hansı ki o da yəni təkəbbür İblisin, yəni halıdır ki, o zaman ki Allah Subhanahu taala onları əməl eylər, əmr edir ki, Adəmə səcdə eləyin. İblis nə elədi? Əbə vəssək və rəvəkənə minəl kəfirin. O deyir, üz döndər təkəbbül edi və deyir, bununla da o nə elədi? O artıq yəni təkəbbür olar. Yəni cəhənnəm, yəni əhlinin oldu. O bu hədis həqiqi mənada gözəl, yəni faydalı hədisdir. Hansı ki bu üç sifətin əsli yəni məzəmmətlidir. Ancaq bunların əksi isə, hansı bunların ciddi isə həqiqətən də Mahmud olan yəni sifət. Çünki nə zaman insanlarla yəni mülayim davransan, gözəl xasiyyətli davransan, bəli, bir o qədər də sənin də dərəcən artır. Nə qədər sən insanlarla təkəbbürlü davransan, pis əxlaqla davransan, onlarla təkəbbür eləsən, bir o qədər də insanlar yəni səndən yəni uzaqlaşacaqlar. Və növbədə hədis Əbi Səid Əl-Xudri radiyallahu anh həsidi buyurur ki, Ən-Nəbi sallallahu aleyhi və sələm qal, İhdəcət əl-cənnətu vəl-nər, fəqalət əl-nər, fiyyəl cəbbərun və mütəkəbbirun, və qalət əl-cənnə, fiyyəd duafə əl-nəs və məsəkinuhum. ومساكنهم فقد الله بينهما إنك الجنة ورحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي وعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها رواه المسلم. Yəni, bu hədis həqiqi mənada, yəni cənnət və cəhənnəmə aid olan hədis şansı ki, bəzi yəni alimlərdən yəni iddia eləyənlər var ki, yəni cənnət və cəhənnəm hələ ki xəlq olunmayıblar, onlar qiyamət günü xəlq olunacaqlar və bu cür ayə və hədislər, hansı ki Allah sonra deyir ki, Əl-cənnətu ardu səmavatu vələd uddət lil-muttəqin və hətta deyir ki, onlar orada əbədi qalmalar və cəhənnəmin vəsfi, həmçində cənnət və cəhənnəmi vəsf edən hədisdə onu göstərir ki, cənnət və cəhənnəm artıq, yəni xəlq olunublar və onlar öz, yəni sakinlərin, yəni gözləyirlər. Ha, bu hədisdə Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, cənnət və cəhənnəm bir-birlərinə hüccət elədilər. Yəni bir-birlərinə, yəni elə bir ki, bir-birlərinə, yəni münaqişə kimi olmaz, yəni hüccət elədilər və o mənada ki, cəhənnəm qatili dedi ki, məndədir cəbbarlar və təkəbbürlü insanlardır. Yəni cəbbarlar da odur ki, onlar insanları necə deyirlər, özlərinə tabiçiliyi, mən olum, böyüyüm, mən olum, ağam, mən olum, mən dedi belə, mən deyim oturdur və təkəbbürlü olanlardır, hansı ki cəhənnəm deyir ki, məndə həqiqətən deyir cəbbarlar və mütəkəbbirlər, təkəbbürlü insanlar, yəni məndə o cür insanlardır. Yəni mən cəhənnəm olsam da odla əzabım olsa da, amma deyir məndə o cür böyük insanlar, yəni yer kürəsində özünü uca tutan təkəbbürlər, cəbbalı, hansı ki bəli bu dünyada da o cür insanlar var ki, insanlar da onlara az qalıb çəkinsinlər. Yəni onların törətdiyi fəsadlarına görə, zərərlərinə görə, bu ola bilər dövlət başçısı olsun, ola bilər ümumi desək dövlət, hansısa bir dövlət olsun, görürsən ki, Amerika kimi dövlət müsəlman dövlətlərinə hücum edirlər, nə edirlər. Yəni onlar bəli, bu dünyada o təkəbbürlərini eləyirlər. İnsanlar üzərində ağalıq, cabbarlıq eləmək istəyirlər və cəhənnəmin də cənnətə hüccət eləməsi məsələsi budur. Ki məndə o cür insanlardır. Yəni səndə zəiflərdir, miskinlərdir, ancaq məndə o cür insanlardır ki, onlar yer kürəsində ağalıq eləyirdilər, təkəbbürlük eləyirdilər, xalqın üstündə fəxr eləyirdilər. Aydındır, Allahın necə deyərlər, əmrlərini yerinə yetirən yox, Allahın haqqından üzünü döndərənlər o cür insanlar deyir, yəni məndədirlər və cənnət də deyir ki, məndə isə zəiflər və miskinlərdir. Və deyir, məndə isə zəif miskinlərdir. Düzdür, bu o demək deyil ki, yəni varlı insanlar, yəni cənnətə düşməyəcək. Amma bu o deməkdir ki, yəni cənnət əhlinin çoxunu, yəni təşkil edənlər, yəni kasıblar, miskinlər, yəni zəif məxluqatlardır ki, hansı ki onlar da o insanların o qismləri, yəni cənnət, yəni əhlindəndir. Və sonra isə Allah Subhanahu taala onların ikisinin arasında hökm eləyir və deyir ki, ey cənnət, sən mənim, yəni mənim rəhmətimsən və mən səninlə istədiyimə, yəni rəhm eləyirəm. Yəni o insana ki, o müsəlmana ki, mən dünyada vəd eləmişim onun əməllərini müqabilində onu öz rəhmimlə deyir, yəni cənnətə salacağam, daxil edəcəm və o da səndə, yəni cənnətdə o mən vəd elədiyim yəni nemətləri dadacaq və deyir, ey cəhənnəm, ey od, sənsə mənim əzabımsan və mən də öz istədiyimlə bu əzabı yəni ona verəcəm. Yəni o insanlar ki yer kürəsində təkəbbürlük istikbarla gəzirdilər, onlar təkəbbürlük eləyib, onlar haqqdan üz döndərdilər, onlar məxluqlarımızla cəbbarlıq eləyirdilər, o cür insanları hansı ki haqq kəlam ataqdan üz döndərdilər, Peyğəmbər sonu xəbəri gəlir, xəbərdən üz döndərdilər, Allahın hökmü gəlir, hökmdən üz döndərdilər, o cür insanları deyir mən öz əzabımla, yəni cəhənnəmlə onlara əzab verəcəm və deyirsin hər ikincə də yəni insanlar yəni dolacaq. Yəni sizin hər ikisində yəni insanların dolmağına yəni insanlar var və düzdür. Bu hədis yəni Buxari İmam Müslim rivayət elədi hədisi və hədis onu göstərir ki, yəni cənnət və cəhənnəm artıq yəni məxluq kimi var və onlar öz yəni sakinlərin gözləyirlər və həmçində hədis onu göstərir ki, onlar yəni cəhənnəm özündə olan yəni təkəbbürlü və cəbbar yəni insanlarla yəni hüccət eləyir cənnətin üzərinə, çünki cənnətdə bu nəqsi olaraq cənnətə daxil olanlar zəif və çoxu zəif və miskin yəni insanlardır. Və həmçində hədis onu göstərir ki, yəni hər iki yəni məxluq olmuş, yəni cənnət və cəhənnəmin yəni sakinləri onlarla dolacaq. Çünki Allah Subhanahu taala o cənnətə ki vəd elədiyi, onu ki insanlarla doldurmaq və görəcəksən ki, qiyamət hansı hədislər də onu göstərir ki, yəni qiyamət günü qəlbində zərrə qədər iman olan insanlar artıq yəni cəhənnəmdən çıxıb, yəni cənnətə, yəni son mənzillərinə yola düşəcəklər və cəhənnəm isə necə ki Allah son Quran kəndə buyurur ki, yəvmə naqul cəhənnəm həl imtələt fətəqul həl min məzid. O zaman ki Allah Subhanahu taala onlara cəhənnəmə deyəcək ki, ey cəhənnəm, doydunmu? Yəni yetdimi sənə? Bəs elədimi sənə daxil onlar? Deyir, ya Rəbbi, var mı? Yenə var mı gəlsin? Yəni nə qədər var? Yer, imkan var. Qoy gəlsinlər. Onda deyir Peyğəmbər buyurur ki, Allah Subhanahu taala öz qədəmini, yəni odun ağzına qoyacaq, cəhənnəmin ağzına qoyacaq, yəni sıxacaq və cəhənnəm bir-birinə büküləcək və deyir qat-qat, yəni artıq yetər. Amma cənnət isə bu nəqsə olaraq Allah Subhanahu taala buyurur ki, "Ardu səmavatu vəl-ard", onun cənnətin eni, yəni yerlər və göylərin, yəni eyni qədərdir. Və cənnət və cəhənnəm ona vəd olunan, yəni insanları, yəni qiyamət günü, yəni öz yerlərində, öz məkanlarında, öz yerlərində, yəni gözləyəcəklər və sonda da Allah Subhanahu taala kafirlərə, hansı ki Allah son haqqına üz döndərənlərə vəd elədiyi cəhənnəm qismət olacaq. Bu möminlər ki, hansı ki Allah Subhanahu taala əmr eləmişdi ki, Allahın yəni cənnətinə, yəni tələsin, hansı ki onun eni yer və göylər qədərdir və cənnət əhli öz yerinə və cəhənnəm əhli də yəni öz mənzillərində əbədi olaraq yəni qalacaq. Hansı ki biz keçən dərsə də hədis gətirdi ki, yəni artıq cənnət əhli cənnətə gedən sonra, cəhnəm əhli cəhnəmə gedən sonra artıq yəni ölümü gətirirlər və ölümü ikisinin ortasında kəsirlər və deyirlər ki, artıq ölüm yoxdur. Ey cəhənnət əhli, əbədi olaraq orada qalın. Ey cəhənnəm əhli, əbədi olaraq yəni orada qalın. Və bu hədis bu bölümə uyğun olaraq, yəni təkəbbürlü insanların yerinin, yəni cəhənnəm, yəni olmasını göstərir. Hansı ki, o insanlar həqiqi mənada həm xalqın üzərinə, həm haqqın üzərinə təkəbbür edirlər. Onların yeri, yəni cəhənnəmdir və həmçində cəbbar olanlar, hansı yer kürəsində istilə cəbbarlığı eləsin, ağırlıq eləsinlər, yəni məxluqatın üzərində, hansı ki həqiqi mənada heç bir məxluqun heç birinin üzərində yəni haqqı yoxdur, fəxr eləsin, təkəbbür eləsin. Çünki hamısı ata-anadan yanır və hər bir hamısına sonu Adəmə qayıdır. O Adəm də yəni turabdan yanır. Yəni heç birinin fəxrinə haqqı yoxdur. Sadəcə kiminsə nəsəbinin şərəfli olması, kiminsə varın dövlətinin çox olması, kiminsə elminin çox olması, kiminsə qolun gücü və ya da ki hansı bir mənsəbdə olması, bu sadəcə Allah Subhanahu o insanlara verdikləri sınaqdır. Aydındır? Yəni o sınaqdır ki, hansı ki onun müqabilində sən artıq yerin bəlli olacaq. Ya sən əgər təkəbbürlü cəbbarlardan olsan, bəli sənin yerin cəhənnəm olacaq. Əgər sən mülayim, gözəl xasiyyətli və insanlar rəhimli olsan və həqiqi mənada da qiyamət gündə, yəni Rəhman özü sənə, yəni rəhm edəcək. Və növbədə hədis Əbu Hüreyrə rədiyallahu anh hədisi də buyurur ki, "Ən Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm qal: "Lə yənzurullahu yevməl qiyamət ilə men cərra izarahu bataran, bataran muttafaqun aleyh." Əbu Hüreyrə rədiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, qiyamət günü Allah subhanahu taala öz paltarlarını təkəbbürlüklə uzadanların, yəni üzünə baxmaz. Bu hədisi Buxari Müslümlə ittifaq edib. Hədis əslən, yəni libasa aiddir. Çünki bunu İmam Buxari libas kitabında və həmçində Tirmizidə cənnət əhlinin vəsiflərində və həmçində libas bölməsində, yəni qeyd eliblər. Yəni hədis zahirən, yəni libasa və həmçində libasa aiddir və həmçində o cür libası olanların aqibəti nədir? Yəni onu göstərir. Və hədis zahirən onu demək olar ki, hədis yəni bu əməl, yəni paltarı, yəni uzatmaq, təkəbbürlə uzatmaq, yəni böyük günah sahibidir. Çünki artıq bu əməlin müqabilində ona vaid var. Yəni cənnətlə vədlənib, cəhənnəmlə vədlənib və ona görə onu demək olar ki, təkəbbürlüklə libası uzatmaq bu insanı yəni cəhənnəmə yəni aparandır. Və cəhənnəmə aparan təkcə cəhənnəm deyil. Çünki bəzi əməllər də var. O da cəhənnəmlə müjdələnib. Ancaq bu isə daha şiddətli haldır ki, hansı ki Peyğəmbər buyurur ki, "Lə yandurullahu ilə yevmul qiyamə." Yəni o kəssə ki Allah Subhanahu baxmaz, hansı ki o kəssərin vəsfi Quranda və sünnədə gəlib, deyir, "Lə yuzuru ilayhim." Onlara baxmaz. Vələ yukəlimu, onlara danışdırmaz, vələ yüzəhdiyim, onlara təzkir edilməz, onlara yaxşılıq edilməz, vələ humədəbun əlim, onlara ağır, yəni ağdınacaqlı, yəni əzab olar. Və bu həmçində başqa hədisdə var ki, Peygəmbər buyurur ki, mə təhtəli kəbəyni minəl izər fəhvə finnər. Peygəmbər buyurur ki, topuqdan aşağı olan libas, o oddadır. Və burada Peyğəmbər səsən buyurur ki, kim paltarının təkəbbürlüklə uzatsa, Allah Subhanahu qiyamət ki, onun üzünə baxmaz. Bu bir, o da libas aiddir. Və ikinci hədis ki, Peygəmbər o da Buxari rivayət Peygəmbər buyurur ki, kim paltar, kimin paltarı topuqdan aşağı olarsa, o odda yanar. Yəni bu nə deməkdir? Yəni hər iki halda libası uzatmaq, topuqdan aşağı uzatmaq artıq cəhənnəmlidir. Fərq nədədir? Fərq ondadır ki, təkəbbürlüklə uzadanların halı pisdir. Çünki onlar Allah Subhanahu üzünə baxmaz, onu danışdırmaz, onu yaxşı dindirməz və onun halı nə olar? Ağır əzab olar. Ancaq bu insan hansı ki təkəbbürlükdən uzatmayan insansa, bəli, topuğu cənnətdə yanacaq. cəhənnəmdə yanacaq, ancaq o cəhənnəmdə yanmağı isə onun o elədiyi əməlin müqabilində, yəni onun təkəbbürlüyündən deyil, aydındır. Və ona görə də alimlər deyir ki, hər bir halda istər təkəbbürlüyündən və istər aidi libası uzatmaqdan, düzdür, o insan deyir artıq, yəni cəhənnəm mücələmiş insandır. Və bəzi alimlər müasirlərdən deyirlər ki, bəli, bu ayətdə yalnız izara, çünki qəlbində xəstə olan bəzi insanlar var ki, xüsusən alim təbəqəsi, onlar deyir ki, bu izara aiddir. Yəni izar da ancaq yəni həccə giyinilən libas, yəni rida üstəlik, rida da, izar da yəni göbəkdən dizə qədər örtüləndir. Deyir, bu libası aiddir. Çünki ərəblərdə deyir, o vaxtda onlarda şalvar yox idi və hətta ki, remenza yox idi bağlamağa. Ona görə uzadı. Yəni bu hamısı batildir, yəni uydurmalardır. Yəni əsli olmayan, yəni təfsirlərdir və qəlbin xəstəliyi ilə bağlı olan təfsir aydındır. Ancaq ancaq Hüseyin Rəhəm ola bütün alimlər, istər sələflərdən, istər xələflərdən hamısına aiddir, hamısına qeyd edir ki, bəli, hansısa libas, istər şalvar olsun, istər necə deyirlər, izar olsun, istər başqa libas olsun, əgər topuqdan aşağıdırsa, o ayaq nə olacaq? O deyir, yəni cəhənnəmdə yəni yanacaq. Aydındır. Və yaxşı, sünnət nədir libasın, şalvarın geyimində miqdar nə qədərdir? Miqdar, o insan bir hədisə buyurub ki, o topuqdan, yəni dizinlə arası qədərdir. Ya bu onun ən yüksək dərəcəsidir. Ancaq ən aşağı həddi isə, ən aşağı həddi isə topuğun həddindədir. Yəni topuğu keçmiş, aydındır. Düzdür, indi bu günlərdə məsələn onsuz da, yəni qardaşlar bəziləri şalvarların qısalmasına görə artıq, yəni vahabi və ya da başqa şeylər deyirlər. Amma yaxşı olar ki, məsəl üçün hətta kimsə uzada çox qısalda bilmirsə, heç olmasa ən aşağı həddi olaraq topuğun miqdarında olsun ki, heç olmasa o günahdan yəni özünü qoruya bilsin. Aydındır. Çünki bugünkü əməllər o qədər çoxdur ki, və biz o qədər az əməl edirik, biz çox naqisik. Hansı ki, bəli, baxırsan, görürsən ki, bizdən əvvəlkilər yaşı bəli 100 il, 200, 300, nə qədər 500 il yaşayanlar var, bəzi hədislərdə gəlib ki, 500 il günahsı olaraq Allah ibadət elədi, yəni bizdən əvvəlki ümmətlər. Ancaq biz ümmətin əcəli isə, fəhəmsən buyurur ki, 60-70 il ərzində elədi. Amma bu 60-70 il ərzində biz o 500 il, 1000 il ibadət edənlərin savabların qazana bilərik. Nə ilə? Əməl eləməklə. Bu əməllər də bu günlərdə bizdə demək olar ki, yoxa çıxır. Aydındır. Yəni biz o əməllərdən uzaq, yəni ki o qədər zəif, naqiz ki, özümüzü güclə saxlayır və belə elədiyimiz halda biz o günahlara yol verməməli. Düz, bəli, sən saqqal saxlamağa görə, balağın qısa olmağa görə sənə ləqəblər deyəcəklər. Vahabisən, filansan, besməkansan, nə bilim, nəsən. O sözlər var, o sözlər bizdən əvvəlkilərdə də, peyğəmbərdən sonraki sahabilərdə də, hətta 2-3 əsr, yəni tövhid dəvəti, yəni Abdullahın rəhbərliyinə tövhid dəvəti başlayanda bu sözlər də yenə deyil və o ləqəblər də qoyulmuşdur. Ancaq onlar müvəqqəti şeydir. Yəni o dünya hansı ki 50 il, 60, 70 ildə sənin yaşadığın, yəni sınaqdır. Hansı ki o sınaq ki, bəli, bu dünyada kim bu əməlləri tərk edə bilər? Ancaq qiyamət günü sən gələndə və baxacaqsan, görəcəksən ki, bəli, namaza, İslama gəlmişsən, daha doğrusu ibadətə başlamışsan, tam ki 40 yaşında, sonra 25 il yaşamışsan, nə qədər ibadət eləmişsən? 25 il, aydındır. O 25 ildə nə qədərin yuxuda olmuşsan? Məsəl üçün, 3-də 1-in, çıx oradan, 7-8 qaldı, 13-14-in, aydındır. 13-14 nə qədər namazlımısan? Gündə 5 namaz, sünnətlər, bir dəvə, 2 dəvə həcc eləmişsən, Ramazan, nafilə orucu düzdür. Deməli, sən 70 ildə nə qədər ibadət elədin? 70 ildə sən ibadət elədin, 13-14 ilə və oradan da ibadət və ailən vaxtları üst-üstə toplasan, qoy eləsin 3 il, 4 il. Yəni o sənin namazlara sərf elədiyin 10 dəqiqə, 15 dəqiqə yəni, toplasan, o sənin 24 saatında o çox eləsin, bir yarım saat 40 dəqiqə aydındır. Deməli sən 3-də 1-in yatırsan, 3-də 1 özə sərf etsin, ibadət sərf elədin budur. Və belə bir halda sən qiyamət günü sənin əməllərin gözün qabağından keçəndə, bəli, yoldan çöpü götürmüşüm, amma o savabdır, görəcəksən. Hansı ki, çünki Peygəmbər deyir ki, mənə deyir, bütün savablar göstərildi, hətta deyir, məsciddən balaca bir, necə deyərlər, tükü götürməyinə görə, insan ona görə savab qazanır. Və sən qiyamət günü əməllərin ölçüləndə, baxıb görə deyirsən ki, bəli, sənin imkanın vardır, sən yüksək dərəcəyə nail olmaq, amma sən hara düşdün, aşağıya. Və onda sən deyirsən ki, ya Rabbi, qaytar mənə də, ala mən eləmədiklərimi eləyim, qoy biraz artıq eləyim ki, artıq görə mənə nə verib, aydındır. Ona görə də biz eləyə bilmirik. Düzdür, biz deyirik, çalışırıq, ancaq biz o əməlləri eləyə bilmirik. O əməlləri eləyə bilmədiyimiz halda heç olmasa elədiklərimizi qoruyaq, odakı günahlara yol vermir. Çünki günahlar əməllərin müqabiləndədir. Elə bir sən tərəzidir, yaxşı həsənətlərin bu gözünə qoyulur, pis həsənət, pis işlərin bu gözünə və qiyamət günü də ağırlığın çoxluğuna da sən cənnət cəhənnəmə çəkilir. Düzdür, əgər tovid əlisən də şirk eləyən deyilsənsə, inşallah nə vaxtsa əzab çəkəndən sonra və ya ola bilər dalaşmasan, rəhm eləsin, daxil olmayasan cəhənnəmə, hər halda cənnətə düşəcəksən, bu elədiyin müqabilələr, əməllər sənə imkan vermir, sən Əbubəkir kimi, Ömər kimi, Osman kimi yüksək məqamlara, yüksək dərəcələrə normal. Sən düzdür, elə bir mərtəbəyə daxil olacaqsan ki, bəli, sənin üçün ən yüksəyidir. Çünki orada həsəd yoxdur. Çünki mən deyirəm ki, qəlbində zərrə qədər təkəbbürlü olan həsəd olan sən cənnətə düşməyəcək. Və sənin qəlbində heç nə olmayacaq. Sən özündən yuxarını da görmürsən, sən özün aşağıdakını görəcəksən. Ancaq sən ancaq ondan da yuxarı məqamlara gedə bilərsən. Ha, nə ilə? Əməllər eləməklə. Və bu günlərdə biz əməlləri eləyə bilmiriksə, düzdür, bəzi əməllər var, bəzi, məsəl, o da mən zəifçilikdən sayıram ki, məsəl üçün, görürsən kimsə, məsəl üçün, cüməyə buraxmırlar, başqa zahir əməlləri qoymurlar ona eləməyə, amma maaşı yaxşıdır, aydındır. Yəni, şək yoxdur ki, o insan bilir ki, bəli, bu, yaşa üçün bu maaş daha yüksəkdir, o əməlləri tərk edir, o, onu müqabiləndir, aydındır. Amma insanın təqvasından, varasındandır ki, insan məsəl üçün o cür əməlləri tərk eləsin, hətta az bir miqdarlı olsa da belə dinini qorusun. Çünki o qazandığın pullar sənin özün üçündür, özünə sərf etsən və ola da bilir o sənin fəsadı da aparsın, onu sən bilmirsin, aydındır. Amma əməllər isə sənin imanını qaldırıb, səni təqvalı edib, səni cənnətə, yəni daxil edən əməllərdir. Ona görə əgər elə bir iş yəni seçimində olsa insan ki, yüksək maaşıdır, cüməyə qoymurlar, saqqal qoymur, onu qoymur, bunu qoymur. Yaxşı insan, baxmayaraq ki, savadlıdır, ondan da böyük vəzifədə işləyə bilər, ancaq az bir işi götürsün, hansı ki, öz dininə, yəni kömək, yəni dinində qalmağına, yəni özünə, yəni kömək olsun. Bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, deməli, təkəbbürlükdən, yəni libasını uzadanları artıq yəni cəhənnəmlə müjdəliyir, onlara cəhənnəm vəd eləyir, hansı deyir Allah Subhanahu deyir o kəsləri yəni üzünə baxmaz. Və həm əgər o halda ki insan onu, yəni təkəbbürlükdən deyil, yəni imanı zəifliyindən insan onu uzadırsa, yəni aşağı uzadırsa, belə bir halda isə insan artıq yenə də cəhənnəmə düşür, ancaq əzabı isə ayrı olur. Çünki o bir var, o insan təkəbbürlükdən düşür, onun halı daha da pisdir. Çünki Allah Subhanahu onu dindirməyəcək, onun üzünə baxmayacaq, ona təzkiyə də yaxşılıq da eləməyəcək, ona bir həmsənə də olmayacaq. O biri insan isə, yəni adi insan isə, adi, yəni imanı zəifləyən və yaxud da uzadan insan isə, o insan yenə də yəni cəhənnəmə düşür, ancaq onların halları isə yəni ayrı-ayrıdır. Bu hədis onu göstərir ki, ümumiyyətlə, yəni libası, yəni aşağı, topudan aşağı, yəni uzatmaq, yəni olmaz düzdür. Bu günlərdə bu hədis aiddir, yəni qadınlara və son cahil qadınlar, yəni bu hədis onlara aiddir, çünki onların libasları həddini artıq, yəni çox yuxarıdadırlar, çox qısadır. Amma əslində hədis yəni kişilərə aiddir. Yəni hədis qadınlarla bağlılığı yoxdur. Çünki bu cahillərdə demək olar ki, bidət olub sünnət, yəni sünnət olub bidət, aydındır. Qadının libası isə kişidən fərqli olaraq, hansı ki, Ümmü Sələmənin hədisinə gəlib, o qadının topuğundan da aşağı, yəni düşməli, topuğundan da aşağı düşməlidir. Hansı ki, yəni Peyğəmbər deyir ki, deyir, onların libası topuğa qədər, dabana qədərdir və deyir, ya Rasul, onda deyir, bəs gəzəndə, yəni hiss olunacaq, deyir, onda deyir, bir şibir, yəni bir qarış, yəni uzadın və deyir, ya Rasul, bəs uzadanda, axı yerə nəcisə sada deyəcək, onda necə olsun? Onda Peyğəmbər deyir ki, yutahiyyura məbədə, yəni ondan sonra gələn, yəni əgər bu yerə nəcisə dəyibsə, onun xəbəri yoxdursa, o get-gedə o bir tərəfə gəlində nə edir? Artıq, yəni necə deyərlər, yəni təmizlənir. Düzdür, bu bugünkü halda, məsəl üçün, bugünkü olan asfalt yollarla və ya hansı yollarla, yəni bu libas biraz uyğun gəlmir. Çünki onların dövrünə, yəni yollar asfalt, adi qumlar idi və qum da, qumun da libası xarab eləməyə çox gec halıdır. Nəinki, yəni asfaltın sürtəmini eləmir. Amma yenə də bununla yanaşı, əgər qadın bacarsa ki, yəni libası tam, yəni dabanına qədər olsun ki, o dərəcə ki, insan qadın gəzəndə küləkdən və hansı haldan, yəni asılıb eləməsin paltarı, bu, yəni daha yaxşıdır. Ancaq cahillər kimi isə, yəni əslində, yəni qadının libası uzun olmalıdır, yəni kişinin libası dedilər qısa, amma bu günlərdə isə əksinədir. Yəni kişilərdə uzundur. Hətta görürsən ki, hətta qardaşlardan da belə hal var ki, baxırsan məsciddə namaz qılmaq ki, ən azı şalvarı bir üst səviyyə qətləmək imkanı var. Yenə də onu belə, yəni libası düz ayağının altındadır. Yəni adam təsəvvür edir ki, bu necə gəzir? Yəni o cür uzun paltar gəzmək də olmaz. Yəni ayağın altından keçər, yəni ilişib yıxılarsan. Amma yenə də bacaran qədər, yəni libasa fikir vermək lazımdır, əməllərə fikir vermək lazımdır. Çünki əgər Allah Subhanahu bizə bu İslamı hidayət eləyibsə, biz də buna gücümüz çatan qədər, yəni ibadət, yəni eləməliyik. Yəni şərt deyil. Şalvarı gedirsən, çünki bəziləri İslam'a təzə gələn kimi getdi valideyn yanına anasından şalvarı və davay topa kimi kəs və bu artıq elə insanlar da İslam'dan tez də çıxdılar. Çünki haransa bir fitnə olan vaxtı dərhal onlar yəni yoxa çıxırlar. Yəni artıq zəifçilikdən İslam'a çıxır. Ancaq insan fikir versin libasına, hansı keçir olmasa topuğu qədər olsun, topuğu keçməsin, bu onun üçün daha yaxşı olsun. Çünki biz bəzi əməllər var, məsəl üçün İstər zahir əməlləri götürək, məsələn, saqqalı olsun, balaq olsun və belə bir halda görürsən, məsəl üçün, bir yerdir, məsələn, elə götürək bizim öz məclisimizdə. Məsəl üçün, görürsən ki, çox az bir insan bu əməllərə, yəni, fikir verir və haradasa, məsəl üçün, nəsə bir problem olanda, deyirlər onlar da sizinlə məclisdə, gəlir amma onlarda nə saqqal var, nə filan şey. Deyir ki, əgər bu eləmək olursa belə, elə siz də bunu bilin. Daha o başa düşmür ki, o cahil ki, bu imanlandır, bu təqvanın aydındır. Yəni, əgər hamı da əməl eləsə, az bir insan əməl eləməsə, onda az bir insanı günahlandıracaq ki, siz niyə onlar kimi saqqal saxlamışsınız, aydındır? Ancaq yox, az bir insan əməl eləyən, çox əməl eləməyəndə, camat da deyir ki, bu demək bunsız da olur da. Məsəl üçün, görürsən ki, iki dənə qardaşdır, yəni din qardaşlardır, bir-birinin evinə qonağa gələndə biri saqqal salıb, o biri saxlamayıb və anası baxır ki, bu da bunun kimi namaz qılırsa, deyir, ay oğul, o da sənin kimi, onu heç saxlamır. Aydındır. Yəni başa düşmək ki, bu əməllə, təqvanla. Ona görə Allah Subhanahu taala yəni bizə kömək olsun ki, biz bu əməlləri yenə tətbiq edə bilək. Çünki əməllər tətbiq eləməklə, yəni sahabələr yüksək məqamlara gəlib çıxıblar. Aydındır. Yəni onlar mücərrəd elə yalnız elmlə kifayətlənməyiblər ki, öyrəndi, bildi. Xeyr. Ona görə İbn Məsud deyir ki, bizdir o anaya nazil olardı. O biri o anaya keçməz nə vaxta qədər? Onu əzbərləməyə qədər, öyrənməyə qədər və öyrəndiyimizi əməl eləməyə qədər. Yəni bu cür əməllərdən, bu cür yəni özləri mənhəc qoyduqlarından Allah Subhanahu taala onlara az bir vaxtda bütün dünyanı yəni onların üzərinə yəni fəth elədi. Yəni ilk vaxtdan kasıb miskin kimi, əhli sufa kimi yaşayanlar, yəni miskin arxa tərəfində üzərinə tavan olmayan bir yerdə gecələyən insanlar, məsciddə xurma gətirənlərin xurması ilə dolanan insanlar, yəni işçi bilməyə bacarmayan insanlar az bir vaxtda böyük-böyük yəni torpaqlar fəth olundu. Az bir vaxtda o torpaqların yəni xəlifələri yəni elan oldu. Yəni az bir miqdarda. Niyə görə? Az bir vaxtda. Niyə görə? Çünki onlar əməllərinin qüdrətində, yəni əməllərinin səbəbləri, əməllərin onları vadələdi. Əməllər onları qabağa sal, aydındır. Ancaq onlar bizim kimi öyrənib bildiyi demirdilər. O bu günlərdə çox məsələlər var ki, hamımız onun hökmünü bilirik və bilə-bilə də soruşuruq. Onun hökmü nədir? Hamı bilir ki, onun hökmü nədir? Aydındır. Amma soruşum, öyrənim, bəlkə nəsə bir pavarot yeri var, oradan bir tərəf çıxın. Bəlkə bu da hamısı artıq, yəni, necə deyirlər, şeytan hilələridir ki, insanlar bir tərəf oradan, yəni, necə deyirlər, aradan çıxmaq istəyir. Və növbəti hədis, növbəti hədis Aburə radiyalan hədisidir buyurur ki, Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Sələtətun lə yükəlimhumullah yevməl qiyamə və lə yüzəkkihim və lə yanzur iləyhim və ləhum ədəbun əlim şeyxun zən və məlikun kəzzəb və aylun müstəqb rəval muslim. Yəni bu hədis Əbu Hüreyrə radiyallahu anh hədisidir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, üç nəfər var ki, onların üzünə qiyamə üçün Allah s.ə.v. baxmayacaq, onları dindirməyəcək, onları yəni təsdiq eləməyəcək, onlara necə deyərlər, yaxşılar olmayacaq və onların da üzərinə baxılmayacaq və onlara ağır yəni əzab olacaq. Kimlərdir? Zinakar yəni kişi, yəni yaxşı zinakar kişi və yalancı, yəni sultan və təkəbbürlü, yəni kəsib. Hədis İmam Müslim yəni rəvayət eləmişdir. Və bu hədis yenə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yəni üslublarından biridir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o insanlar haqqında xəbər verməmişdən qabaq onları sinifə böldü. Dedi ki, sələtətun. Və burada da 3, o demək deyil ki, yalnız 3 nəfər kişi. Xeyr. Yəni o 3 orada 3 sinif deməkdir. Hansı ki, bu həmçinin sinif o cür insanlara gəlib ki, ən birinci cəhənnəmə sürüklənən insanlar. Hansı ki, Onlar mücahiddir, alimdir və həmçində sədəqə verən aydındır. Və həmçində başqa hədis. Peyğəmbər deyir ki, 7 nəfər var ki, qiyamət günü kölgə olmayan zaman əlçin kölgəsindən kölgənəcəklər. Və burada o demək deyil ki, 7 nəfərə aiddir. O cür vəsfləri olan insanlar, bəli, o 7 sinifdə olacaq. Və həmçində 3 nəfər, 3 qisim insanlar, yəni ilk cəhənnəmə sürünənəcəklər. Və həmçində bu 3 qrup, 3 sinif insan ki, hansı ki onlar qiyamət günü Allah subhanahu taala onların üzünə baxmayacaq, onları danışdırmayacaq və onları ağır, yəni əzab olacaq. Və burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o 3 nəfərin sinifini deməmişdən qabaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onların əzabı haqqında xəbər verdi. Onların qiyamət günü, yəni dirilib ərş, onlar artıq diriləndən sonra, yəni qiyamət qopandan sonra onlar artıq dirilib imtihana sorğu-suala çəkilən zaman onların halı barəsində xəbər verdi. Və hansı ki o da ona göstərir ki, yəni bu 3 nəfərin o adları, siniflərin adı çəkilməmişən qabaq onların halları başına xəbər verməsində məqsəd odur ki, qoy insanlar o üç qrup insan, o sinif insanı kimlər olduğunu və onların hansı əzaba düşən olduqları haqqında yəni xəbər verməkdir ki, hətta hər bir kəs yəni diqqətli olsun ki, o üç sinif yəni hansıdır. Çünki onlar yəni adi insanlar kimi olmayacaqlar. Onlar Allah Subhanahu onları danışdırmayacaq, onlara təsdiq eləməyəcək, onların üzərinə baxmayacaq və onlara ağır, yəni azıcı, necə deyirlər, ağrıcı, yəni əzab olacaq və sonra Peyğəmbər onların yəni sifətləri haqqında xəbər verir və onları gözləyəcək əzab haqqında xəbər verir və sonra isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onların kim olduğunu xəbər verir. Yəni onlar haqqında əvvəlcə məlumat verir. Onlar kim vəsifləri necədir, halları necə olacaq və sonra Peyğəmbər onlar haqqında buyurur ki, Şeyxun Zənin. Yəni yaxşı halda qoca kişinin, yəni yaşlı kişinin yəni zina eləməsi. Əslində zina nəinki qocaya, həmçində zina, yəni cavanlara da haramdır. Və həmçində zina, həmçində zinadan qorunan, Allah qorxusuna çəkinib zinadan qorxan insan və həmçində qiyamət günü də, qiyamət günü də 7 nəfərin, 7 qisim insanların kölgələndiyi halda o da kölgələrdən dincələrdən biri olacaq. Çünki Peyğəmbər buyurur ki, onlardan biri də odur ki, gözəl mənsəbli qız gəlir ona zina təklif eləyir və o deyir ki, mən Allahdan qorxuram. Yəni, o, Allah qorxusu neynir, onu vadar eləyir ki, ondan çəkinsin. Və bu zinanın eləməyin aqibəti qiyamət günü var, hansı ki, Peyğəmbər səsəmə onların halı göstərildi və onlar deyir, tənnur, yəni tənnur kolba formasında bir qabdır və deyir, onların içində onun ağzı geniş, yuxarısı darboğazı və deyir, orada lüt çılpaq qadınlar. Od onları qaldırdıqca, yəni od vurduqca onları qaldırır yuxarı və odun od söndükcə, yəni ona ləhəb odun Azərbaycan dilində bilmirəm. Yox, o bir var od ümumi addı və o odun da alovu
od dilimləri.
Od dilimləri. Ərəb dilində ləhəb adını bilmirəm.
Alov,
yəni alov bir var od ümumi adıdır. Bir dənə də var onun alov hansı ki, alov qalxır. Bəli, alovdur. Yəni alov düşlü yox, alovdur. Yəni alov hay düşlüsüz. Alov qalxdıqca həmin onları alov çılpaq qadın və kişiləri yuxarı qaldıracaq. Və alov aşağı düşdükcə onlar bir daha düşəcəklər və bu haqda Peyğəmbər soruşanda cavab verir onlar kimdir? Dedi onlar sənin ümmətdən olan, yəni zinahkarlardır. Və bir vaxtda gəlir ki, zinahkarlardır. Aydın, yəni ümmət qeyd olunmayıb. Və hər bir halda, yəni zina həm qadın üçün, həm uşaq üçün, həm oğlan üçün, həm kişi üçün, yəni haramdır. Yəni zina olunan halda yəni haramdır. Sadəcə Peyğəmbər yəni burada yaşlı kişinin yəni zinasını yəni bu cür vəsfləndirir. Ona görə ki o yaşlı cavan insan ola bilər. Yəni bədənində olan gücə görə, şəhvətin gücünə ola bilər. Yəni şeytan onu aldadıb insan zinaya yönə bilər. Hansı ki bu da həmçində aiddir. Məsəl üçün o cavan qızlara da hansı ki görürsən ki cahilidə belə hallar çox olur. Görürsən ki zina eləyə bilər. Aydındır. Amma ki o yaşlı vaxtında kişinin yaşlı kişinin yaşlı qadını izləməsi bu həqiqətən ən pis yan halda aydın. Çünki onda bədənin gücü yoxdur ki, onu o zina o vadar eləsin. Aydındır, hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyuranda dirmə ya məşərə şəbəb mən sizə mikmetəcə və fəlletəcə vəc. Bileydi cavanlar toplusu, sizden kim evlənə bilirsə qoy evlənsin. Yəni burada Peyğəmbərim cavanları xitab edir. Və deyir əgər evlənə bilməyən kimsə evlənməyə bacarmırsa nə edəsin? Bir oruç tutsun. Çünki oruc onun, yəni şəhvətin yəni azaldığı aydın. Oruc onun o oruc ola o insan, yəni bədən zəifləyir. Çünki şəhvət bədəndə olan yəni qüvvətdən yəni irəli gəlir, aydındır? Və oruc olanda isə insan bədən o qidaları tələb edir və bədən başlayır zəifləmə, aydındır? Və bu da zəiflik onu göstərir ki, bəli, insanın bədəndə şəhvət yaxşı yemək içməklə olur, aydındır. Və bu qoca kişidə isə, yaxşı kişidə isə, bu zinayə vadar eləyən, zinayə törədən hallar isə həqiqi mənədə yenə yoxdur, aydındır. Və ona görə onun bu cür haldan o gedib zinayə eləməsi bu həqiqi mənədə ən pis, yəni acınacaqlı haldır. Və ona görə də Peyğəmbər s.ə.v onu bu cür yəni sinifə yəni daxil edib. Və həmçində ikinci qism insan isə yalançı sultan, yəni yalançı hakim. Yəni burada məlik düzdür, yəni qazılar demək deyil, hansı şey. Burada məlik sultanlardır, hakimlərdir, hansı ki, o insanların, yəni üzərində onların yəni sultanlığı var. Və Hüseyin Rəhməhullah deyir ki, düzdür, yalan, bəli, Quran və sünnədə varid olub, onun haramlığı varid olub. Yalan hər bir insan üçün, istər sultan, istər adi insan üçün haramdır, aydındır. Hansı ki, yalan həmçinin də münafıqların sifətidir. Və həmçinin də yalan, insan o qədər yalan danışar və hər bir halda yalan axtararsa, o artıq Allah subhanahu yanında kəzzəblərdən sayılır. Və burada Peyğəmbər deyir ki, məlikun kəzzəb, burada demədi yalan. Dedi ki, yalancı və burada kəzzəb də, necə deyərlər, ism mübaliğə forması, yəni ki, həddin anası çox danışmaq formasında, yəni bir dəvə, iki dəvə deyil, daima yəni yalan danışmaqdır. Və niyə görə burada Peyğəmbər s.ə.v, yəni sultanın yalanını bu cür qismə aid edib? Çünki deyir ki, sultanın yalan danışmağına ehtiyac yoxdur. Onun sözü rayətin altında ən uca sözdür, aydındır. Yəni ən uca söz, yəni sultanın sözüdür, aydındır. Və onun da deyir, yalan danışmağına ehtiyac yoxdur. Hansı ki, o yalandır ki, o insanlara nəsə yalan vəd verir, eləmir, nəsə eləyəcəm deyir, eləmir, nəsə düzəldəcəm deyir, düzəltmir, aydındır, nəsə vəd verir, eləmir. O deyir, yalan onlara aiddir. Ancaq onların yalan danışmağına ehtiyac yoxdur. Çünki heç bir güc, heç bir qüvvət onu vadar eləmir. Heç bir, məsələn, o işə gecişmir ki, məsəl üçün, deyim ki, müdür mənə müslümə qışqıracaq və ya da ki, müdür mənə nəsə deyir, yalandan nəsə deyim, belə edir, aydındır. Çünki ən yüksək, yəni söz onun sözüdür və bu baxımdan da, baxın, onun yalanına da, yəni ehtiyac yoxdur, aydındır. Amma ola bilər adi insan, nəcə ucbatından, istər özün işi ucbatından, nədənsə yalan danışsın, düzdür, yalan yalandır, ona görə əzabını da çəkəcək, ona görə də onun payını da alacaq, aydındır. Ancaq bu sultanın yalan danışmasına ehtiyac yoxdur, çünki onun heç bir vadar edici şey yoxdur ki, onu bu yalana yəni yönəltsin. Və üçüncü də Peyğəmbər səhəsən buyurur ki, وَعَلُنْ مُسْتَقْبِرِ Yəni, kasıb təkəbüllü, yəni kasıb təkəbüllü. Və burada Peyğəmbər s.ə.v-in, yəni kasıbın, düzdür, təkəbbürlükdən danışır və təkəbbürlük də kasıba aid eləməsi, bu cür vəsifləri, yəni kasıba aid eləməsi, bu da həqiqi mənada yəni qərib deyil, çünki el arasında da əgər eşitsən ki, məsəl üçün hansısa bir varlı insan təvazökardır, təcrübə nə deyirsən? Doğrudan təvazökardır. Necədir? Niyə görə? Çünki adətdir ki, yəni təkəbbürlük eləyənlər pulu varlı dövləti olanlardır. Aydındır. Görürsən ki, elə bizim Azərbaycan özünə də görürsən ki, varlı təbəqələrdən olanlar, görürsən ki, həqiqi mənada yəni cahillərdən gedir söhbət, çox təkəbbürlü aparırlar, istər yolda maşın sürməklərində də hər bir halda aydındır. Amma ona görə onların təkəbbürlü olmağı, yəni sənin üçün, yəni bir qəribə sayılmayacaq. Amma sən eşitsən ki, məsəl üçün filan kəsin, filan nazim oğlu namaza başladı, haqqı qəbul edir, onu da sən təcrübələndirin, subhanallah doğrudan, o bizim üçün qəribə hal gəlir. Niyə görə? Çünki həqiqi mənada o var dövlətdir ki, çox vaxt insanı vadar eləyir, təkəbbürlü olmağa, azınçılığa, fəsad törətmə aydındır və əksi də kasıb. Əgər kasıbdan eşitsən ki, desələr ki, sənə filan kəs kasıb təvazökardır, sənin üçün qəribə deyil. Çünki kasıbın vəsifi elə təvazökardır, çünki o nəyinə təkəbbür eləyəcək? 5 manat, 3 manat, alın təri ilə ailəsində olan, aydındır. Amma yox, sən eşitsən ki, hansısa bir kasıb təkəbbürlük eləyir, sən o təəccüblü qalacaq. Və yaxud da ki, varlı olmasa, görəsən ki, məsəl üçün, yəni belə bir hal olub, Görürsən ki, məsəl üçün şikəst əli qolu yoxdur, amma bir dənə şilləbə yəni ayaq üstə dayanmaz. Amma onun təkəbbürü ilə danışması sənə qəribə gələr ki, subhanallah, əli ayağı yoxdur, bu hələ bu cür belə tirfaşlıq, yəni təkəbbür edir. Görün, bunun əli ayağı olsa nə olacaq? Və ona görə də kasıb üçün, kasıb üçün. Bu təkəbbürlük hal həqiqətən də pisdir. Və insanlar da bunu qəribə sayır. Niyə görə? Çünki onun təkəbbür eləmək halı da yoxdur, aydındır. Və bu baxımdan da təkəbbürlük odur ki, o kasıbın təkəbbür eləməsi xalqın üzərinə, hansı ki görürsən ki, məsəl üçün olmadığı halda fəxr eləyir, təkəbbür eləyir və həmçində, yəni kasıbın da necə də təkəbbüründən biri odur ki, görürsən ki, məsəl üçün hansısa bir qonşusu, varlı qonşusu, imkanlı qonşusu, nəsə bir məsəl üçün maşın alanda, nəsə bir şey eləyəndə bu da çalışır onu oxşasın. Öz uşağının, övladının borca, xərcə girir, faizlərə girir, nəyə girir ki, tək mən də onu kimi eləyim, mən də ona çatım. Bu da həqiqi mənada isə, yəni kasıbı, yəni yaraşmayan haldır. Çünki onun bu cür halı, o özünü kiməsə oxşatmağa çalışmağı, kimdənsə yarışmağı istəməsi, bu artıq onu vadar eləyir, bütün olan var dövləti də əlindən geçsin. O pulu yoxdur. Gedəcək, borc alacaq, faiz alacaq, faizi qaytara bilməyəcək, ondan sonra evi gedəcək, eşi gedəcək və sonda nə olacaq? Yəni, artıq gedəcək, evini də satacaq, hər şeyini də satacaq ki, faizdən, ribadan qutarsanız ki, o riba bu günlərdə hər bir kəsin demək olar ki, az qala, yəni evini yıxsın, aydındır. Və görə deyirsən ki, son halda onun təkəbbürü o nəyə vadar eləyəcək? Onun övladlarının olan evlərin də əlinə, yəni almağını. Bu baxımdan da Peyğəmbər s.ə.v. Yəni, bu kasıb təkəbbürlü insanı, yəni qiyamət günü, yəni o cür vəsifləndir hansı ki, bu üç sinif insanların yüzünə qiyamət günü Allah sonuna baxmayacaq, onları dindirməyəcək və onlara qiyamət günü, yəni acı, yəni əzab olacaq. Və inşallah qalan da 2-3 hədis qalır, yəqin ki, onu da gələn dəstə və düzünü Allah bilir. Və səllə Muhammedin, və ləl-Muhammed.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.